Rammagrein, kjötkveðjuhátíðin. Kjötkveðjuhátíðin í Rio de Janeiro er svo stærsta sinnar tegundar í heiminum. Hátíðin er komin úr kaþólskum sið og er fastað í 40 daga fyrir páska sem innlifun í píningu og píslavætti Jesú. Þá má fólk ekki borða kjöt. Dagana fyrir föstu er því haldin hátíð sem nefndir kjötkveðjuhátíð. Kjötkveðjuhátíðir í Brasilíu hefjast 46 dögum fyrir páska, enda stendur hátíðin yfir í 6 daga. Hið daglega amstur atvinnu og efnahagslífs stöðvast næstum alveg á meðan áköf hátíðahöldin standa yfir dag og nótt í borgum og bæjum allt land. Samba skólar í landinu og þá sérstaklega í strandborgunum keppa hver við annan í dönsum og flottum búningum undir suðrænum og seiðandi sambatakti. Kjötkveðju hátíðin dregur að margan ferðamanninn. Talið er að 70% af öllum ferðamönnum sem heimsækja Brasilíu komi vegna hátíðarinnar.